otroctví mysli je nejhorší formou otroctví.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou. A je mi. Posloucháte Svobodný vysílač Česko.
Přinášíme aktuality o tom, co se právě teď děje na Medgardu. Dění okolo nás komentuje Petr Václav.
Ano, já se vám hlásím z takového improvizovaného místa. Teď už tedy naživo, omlouvám se, že jsem musel tu jednu hodinku vyplnit programem, který jsem měl tak nějak předtočený, ale doufám, že vás to zaujalo, protože cestování po Bulharsku, to si myslím, že bylo dobré si nějakým způsobem přiblížit. No tak já se vám hlásím od jezera Domaša, pokud nevíte, kde to je, tak je to za Popradem směrem na Svidník a potom na Vranov nad Teplou v malebném koutě Slovenské republiky. Dnes jsem také hodně cestoval. Byl jsem v Košicích, v Prešově, v Banské Bystrici, ve Zvolenu, tam jsem byl včera. V Nitře, u Mojmírovců, no, myslím tedy, to, tak se to jmenuje, čili všude pozdravuju Pištu, Bilika, pozdravuji do Zvolena Marcela i Roberta Cerhovi, pozdravím Betku do Košic, která nám ukázala krásné město. Musím říct, že Košice na mě nesmírně zapůsobily. Poprvé v životě jsem v Košicích tedy mohl se projít po tom korzu, jak oni tam často říkají. A to korzo, čili to centrum, kde se prochází a kde nějakým způsobem si to užívají, a už kdysi na to bolševíka prý, tak se říkalo, jdeme na korzo, čili jdeme se do města cournout, bychom možná dneska tak trochu řekli, nevím, jak bychom to definovali dnes. Ale zkrátka dobře, Košice jsou opravdu, ale opravdu krásné město, historické centrum. Teď mám na mysli ne té sídliště, kde je až 60 tisíc obyvatel na jednom betonovém místě. Tak to jsou Košice, krásné výstavní budovy, krásné ulice, památky, pochopitelně vedle synagogy, tam najdete františkánský kostel, najdete tam krásný kostel, klasický křesťanský, který má velmi zvláštní tvar věže a hlavně tvar té střechy na té věže, takový kulovitý tvar, no, krásně zdobené fasády domů, docela usměvaví lidé, myslím si, tak ti Košičani si tu tak žiju, řekl bych, ve velké pohodě. Je to prý tím, že tak rádi korzují i po večerech, že to město tepe srdcem toho bytí a toho života takhle právě na večer. A je to prý tím, že to je zažité ty generace zpětně, že tenkrát ty děti chodili s těmi rodiči a prarodiči na to korzo, chodili se tedy, Rusové by řekli paguliať, čili chodili se projít a procházet tím městem a užívat si tu atmosféru. Je tam nádherný, krásný městský park, ve kterém naprosto všechno, co může, tak kvete. A ta atmosféra, nevíte, jestli jste v Mariánkách, v Karlových Varech, anebo někde jinde na nějakém pěkném, krásném místě. Takže krásné Košice, tak jak jsou z jedné strany takové industriální, tak zase z druhé strany to centrum a to všecko, co jsme mohli dneska za krátkou dobu vidět, tak bylo naprosto, ale naprosto famózní a fantastické. Takže zdravím do Košic, kdo nás posloucháte. Chci se zmínit o jedné takové věci, než postoupíme k nějakému tématu, takže chci v těm Košicím se zmínit o tom, že tam také jsme se potkali s demonstranty. Demonstrovali mladí lidé, pravděpodobně středoškoláci, spolu s nějakými asi deváťáky, tak zhruba 15 až 18 let mladí lidé, měli takový průvod. Já jsem si myslel, jestli už nejsou takové ty studentské průvody, jak se tomu říká, takhle před těma maturitníma plesama. kdy chodí a v podstatě vybírají do kasičky a jsou různě maskovaní za různé profese třeba a tak podobně. Tak jsem si myslel, jestli to není nějaký takový průvod, no ale nebyl. Oni demonstrovali a vykřikovali, máme jenom jednu zemi, tuším, že jsem jim rozuměl, máme jenom jednu. Bylo to namířeno k tomu, aby tady ta zemině byla uchována, abychom se asi pravděpodobně my ostatní k ní chovali lépe. Protože tato děcka měla v ruce nejenom transparenty, ale také mobilní telefony, protože mobilní telefony, když se vyrábí, tak nedevastují planetu. Měli na sobě značkové džíny, takže když se džíny vyrábí, tak nedevastují planetu. Měli pochopit tady všechno, co dneska mladý člověk má a užívá. Takže přišlo mi to takové úsměvné, jak šli udělat pro tu planetu cosi užitečného a ve své podstatě svým životem vůbec nedělají to, za co demonstrovali. Takže vy ostatní, koukněte se na nás, jak my to myslíme a to je všechno, co jsme pro to byli ochotni udělat. Tak to byla taková úsměvná, až trpce úsměvná historka z Košic v centru. Děcka došla, pak jsme se s nima ještě podkročili, jako kdyby se rozešli z toho prvomájového průvodu, tak potom už si šli po svém a už vlastně za tu matičku zemi už nebylo potřeba, aby se nějakým způsobem realizovali. Šli si užívat tu svoji Coca-Colu a ty svoje všechny civilizační výmoženosti, protože bez nich to pochopitelně nejde. Tak, to byly Košice. Pominu to, že dostat se z Košic, dejme tomu 70-80 kilometrů k tomu jezeru, bylo docela složité, protože neustále se někde popojížilo. Košice, totálně ucpané, pátek, po obědě, odpoledne, hrůza, děs, Prešov, totál. Takže různě jsme všechno objížděli, nakonec tedy jsme museli tu jednu hodinu toho vysílání pustit, alespoň provizorně tedy, z toho záznamu, abychom se dokázali přemístit a nějakým způsobem usalašit v úzovkách tady u tohoto jezera. No a tady je potřeba říci, že chybí asi tak 3 metry vody v tom jezeře, to znamená, že je to takové smutné, protože jsou tady obnažené, velice obnažené břehy. Vodohospodáři na to prý reagují slovy, že drží se 5letého vodohospodářského plánu, to znamená, že předpokládají, že teď bude na horách tát a teď předpokládají, že přijdou ty povodně. Jako kdyby tady nebyl velice výjimečně suchý rok, tak nějakým způsobem to takhle tady zapinkali. Snad nějaká voda ještě přibude, ale protože to je veliká rekreační oblast, a ta rekreační oblast pochopitelně je mnoho chat, jsou tady pláže, je tady spousta těch turistických záležitostí, které patří k tomu potom žití přes to léto, kdy se tady rekreuje obrovské množství lidí, nejen v těch chatách, ale i v těch kempech, které jsou tady okolo toho jezera. Tak je tady krásná příroda, jsou tady hned kopce se zvedají, krásně zalesněná území, je tady to takové opravdu naturálně přírodní. Není to tady úplně zkažené právě tím turismem. Je to tady tak citlivě všechno udělané, bych řekl. A vůbec musím říci, že tady příroda na Slovensku, jakmile vjedete do těch krásných panoramat, tak si uvědomíte, že je odlišná od toho, jak vnímáme, jak máme tu přírodu vlastně my v České republice. Tady mně přijde ta příroda opravdu víc taková naturální, taková prostě ještě nesofistikovaně upravovaná a zdevastovaná, ale je víc příroda přírodní, když takhle řeknu, organická taková. No a je to vidět na těch kopcích, lesích i na těch polích, protože ku podivu tady není na polích tolik řepky, jako třeba v České republice. Je tady spousta pastvin, a tady v okolí tohoto jezera, tak když jsme sem přijížděli, tak se tady pásla velká stáda oveček na těch kopcích. To je prostě malebné, to si připadáte jako v jiném světě. A není to až tak daleko tady od nás z České republiky. Zmíním se ještě o tom, že včera jsme tady byli u Štefanovičova. A pan kolega, posluchač, je Štefan. A tak mně přišlo, jestli ta vesnice si ho tak nějak nepřitáhla, že Štefanovičová si přitáhne Štefana. No ono tam trošku té historie v tom je, ale hlavně přes jeho paní. A tito úžasní lidé mají krásnou zahradu, mají krásné hlavy vína, tak si nějaké ty prty vezu také na svou zahrádku do Čech. A co bylo velice zajímavé, že jsou to vášniví cyklisté. Poté, co opustili cyklistiku, tedy v sedle jako takovém, dokonce měli tandem, ještě ho tam mají pořád napůl rozebraný, ale pořád ten tandem tam mají zavěšený, kdy spolu jezdívali ten tandemový, tu tandemovou cyklistiku, tak teď se věnují velice intenzivně lehokolům. Je to dost podobné takovým těm kolům v vozovkách, které používají lidé invalidní, kdy tedy to šlapání obstarávají právě rukama, takže nemají klasické pedály, ale mají takové ručky a vlastně tak, jak šlapete nohama, tak vlastně šlapou rukama. Čili je to trojkolka, vzadu jedno kolo, vepředu dvě. No a právě toto není až takto provedeno, je to do tomu malinko podobné, čili zase trojkolka, vepředu zatáčecí dvě kola a takový velorex šlapací. A šlape se normálně nohama a máte řiditka, která vlastně jsou od spodu nahoru, krásně je držíte. Abyste viděli za sebe, tak máte zrcátko a máte přehazovačky, brzdy, normálně jako na klasickém kole, akorát ta řididla nevypadá jako řidítka, ale je to trošku malinko uspůsobeno na ten leh. Takže vy ležíte v sedačce, tak jako pololeh, poloset. Velice je to pohodlné, vegetíte si tam a u toho šlapete. A když šlapete, tak jedete. Když chcete jet rychle, tak řadíte úplně stejně jako na normálním kole. Brzdíte úplně stejně jako na normálním kole. Máte tři kola, takže lepší brzdný účinek. No a snad jediné, co mě trošku vadilo, bylo to, že jste dost nízcí, máte ty praporky takhle nahoru, aby vás viděli, máte takové ty reflexní prvky, vesty, to mají všechno takhle udělané, aby nebyly přehlutelní. Dokonce jsem zkonstatoval, že to je tak nízké, že kdyby bylo nejhůř, tak podjedete kamion, tedy pokud byste ho vzali napříč a někde pod tím dřívím. Ale to je snad jediná věc, která trošku v tom provozu vás handicapuje, že jste docela nízko a snad by vás mohl někdo přehlednout. Ale logické je, že se s tím dá jezdit po silnici, po vozovkách, po zpevněných cestách, po cyklotrasách a tak podobně. Tito naši posluchači jsou velice nadšenými cyklisty a jezdí několik tisíc kilometrů každý rok. Ty jejich výjížďky jsou delší než na normálním kole, protože v tomhle to můžete sedět de facto celý den a dá se to zvládnout, když to na tom kole, přece jenom na tom sedle, kdo není zvyklý, tak docela trpí. Víme, že jsou na to různé fígle, že se to různě umrtvuje, ta zadnice, jsou ty cyklistické umrtvovací gely, když se šlape hodně dlouho. Tak ta tady odpadá, protože máte opravdu velice pohodlný posés a když nemůžete, tak zastavíte a sedíte, odpočinete si, občerstvíte se a jedete dál. Dokonce tam padla taková otázka, když je hodně, hodně, hodně prudký kopec a normální kolo byste vedli, tak tady u toho lehokola si to nařadíte opravdu na velice pomalu, na velice lehko. Plazíte se do kopce i pomalou rychlostí, třeba v rychlosti chůze, ale odpadá ten takový ten nepříjemný prvek, že čím pomalý jedete tím na kole, myslím teďko, tak čím pomalý jedete, tak tím hůře se vám drží vlastně ta rovnováha. A to tady odpadá, protože tady to vlastně máte všechno obstarané těma třema kolama. Čili nikde se to netlačí, všude vyjedete. Úžasná záležitost. Není to teda až tak úplně levná věc, ale jsou i dražší klasická kola, než je tento šlapací vehikl, bych řekl. A to vehikl ve smyslu ne, že to je verk, ale ve smyslu tom, že to je takový zvláštní šlapací stroj. Tak s tím jsem se seznámil, svezl jsem se dokonce na tom, má to i specifické usedání za řidítka tohoto zvláštního lehokola. Tak to všechno se musíte naučit, abyste si tam správně sedli, abyste to správně všechno ovládali, zvládali a tak podobně. Takže zdravím naše posluchače, kteří se tímto způsobem rekreují a najíždějí opravdu stovky a tisíce kilometrů. A protože právě ten věk už jim neumožňuje sedět celý den na kole, aniž by je to potom extrémně bolelo, tak si pořídili takovouhle hračku. Tak to jsme zažili ve Štefanovičově. No a teď se posuneme tedy do Zvolena. Ve Zvolenu Zvolen je také zajímavé, pěkné město, tak jsme se tam trošku jakoby pojezdili a nainstalovali jsme nějaké úpravny na vodu a seznámili jsme se, zblížili jsme se s velice zajímavými lidmi. Trošku jsme probrali nějaké osobní věci, nějaké osobní záležitosti, probrali jsme i, co rádi poslouchají, jak vnímají třeba to, co tady na našem studiu zaznívá v našich pořadech, čili co slyší z Midgardu, když bych to takhle vyjádřil. No a tak jsme tak jako se hezky zblížili a u toho jsme udělali nějaký kus práce. Tak to bylo pěkné. No a končili jsme v Banské Bystrici večer, kdy jsme ještě montovali někde o 6. večerní, tak jsme měli jednu instalaci u naší také věrné posluchačky, kterou zdravíme, ale ona dneska někde cestuje, protože dnes má cestu do Švýcarska, tak je někde pravděpodobně už vycestovala ze Slovenské republiky, a tak ji aspoň na cestu zdravíme a přejeme, ať ti to všechno dobře dopadne, ať to její cestování i to, proč vlastně jede do toho Švýcarska, tak ať si to pěkně užije. No, to bych řekl, že bylo takové to pracovní, a potom jsme se přesouvali do Levoče k našemu také věrnému posluchači a kamarádu, kde jsme chvilku ještě poseděli, takže jsme dojeli asi 10:30. No a chvilku jsme poseděli a byly to skoro 3 hodiny ráno, tak jsme mnoho věcí dokázali protřepat. Bavili jsme se třeba o takové věci, že ta prezidentka Čaputová dělala takový zvláštní marketing, takže přišli takový dva chalani k jejich domu a zvonili, a to byl marketing Čaputové, zvonili a čo si prajete, no tak my bychom se rádi s vámi rozprávali o korupci bychom se s vámi rádi porozprávali. Hej, a kolko vás je? No my jsme dvaja. Hej, tak si rozprávejte a neotravujte. Tak takhle byli vypoklonkovaní. Ale Čaputová prostě vyslala týmy takovýchto lidí, tak to známe, svědci Jehovovi, takhle také chodí v podstatě po domácnostech a zvoní, otravují. No a tak ti to také chodili, otravovali, a pravděpodobně ten rozhovor o té korupci by se odvíjel tak, že korupce je hnusná, smrdí a tak dál, a tak ji pojďme už konečně zakroutit krkem. A my tady máme naši zachránkyni, my tady máme Zuzanku, naše krásné dílko, no a Zuzanka nás zachrání, protože Čaputová všechno vě zrobit, hej, no tak ona to zařídí, aby ta korupce konečně, aby s tím na Slovensku někdo zakroutil krkem. A co je velice zvláštní, že jen co volby dopadly v její prospěch, tak už se to rozjelo. Tak co se rozjelo na Slovensku, tak za A povinné očkování. To je klasické, to, co jsme říkali s Pavlem v historii naruby, když jsme se o Čaputové bavili, tak jsme zmiňovali, že to je volba mezi bruselskou byrokracií na straně jednoho kandidáta, kteří postoupili do druhého kola, a toho amerického diktátu, který bude následovat po zvolení Čaputové. A je to tady prostě na Slovensku, tak za A povinné očkování, za B americké základny budou na Slovensku. Čili k tomu to celé směřovalo a také se to potvrzuje. Ale to bylo hned druhý den, to bylo okamžitě se projevilo to, co se v podstatě takto říkalo. Takže to jsou takové ty praktické věci, které zkrátka a dobře musely přijít a budou přicházet, protože co si kdo zvolí, to má. No nicméně, sedím na terase, hledím na to krásné jezero, možná slyšíte trochu zpívat ptáky, kteří tady cvrlíkají, a je tady krásný výhled na tu vodu. Na Slovensku dnes Košice, Prešov, 29 stupňů, slunečný, krásný, de facto letní, krásný letní den, protože toto už je de facto, myslím, tropický den, když je to ke 30, takže nemáme ještě ani květen, máme konec dubna a už tady máme tropické léto. Nevím, jak to je momentálně teď, v tuto chvíli v Čechách, ale tady, na Slovensku, když jsme projeli od Levoče v podstatě tím tunelem, protože když jedete tak směrem z Levoče na Pršov, tak jedete po dálnici, ta se potom zúží do jednoho pruhu tam, do druhého zpátky, protože ten tunel je úzký, takže na klasickou vozovku. Projedete tunelem, čili projedete to tím horním, tím hornatým masivem, a protože to území Poprad Levoča je v podstatě ovlivňované tím počasím a tím, že tajou sněhy nahoře v Tatrách, tak je tam v celku chladněji, tak opět o 6 stupňů, než třeba tady teď, kde sedím. Protože tady, když jsme projeli na druhou stranu toho tunelu, tak jsme se ocitli v zóně, která je ovlivňovaná právě zase teplým počasím z Maďarska, z toho jihu, takže je výrazný rozdíl v tom počasí, v té teplotě před a za tunelem, hlavně teď, kdy ještě pořád v Tatrách taje sníh. Takže to je takové moc pěkné. A teď přijíždíte, včera jsme přijížděli k Banské Bystrici, nebo když přijíždíte okolo Tater, vidíte nahoře krásně ještě zasněžíno, tak ono se není co divit, protože tuším, že se má ochladit v Čechách, dokonce na horách se má vyskytovat nějaké sněžení, voda s deštěm, teda respektive voda se sněhem. No a to je jedna věc. A druhá věc, že ještě nedávno chumelilo, takže tuším, že v Tatrách, myslím, před asi 10-14 dny ještě padal sníh. A jestli se nepletu, tak když jsme dělali seminář, a to je bratru před týdnem, před 10 dny v Banské Bystrici, tak v Levoči chumelilo ráno. To, a ten seminář jsme měli, já se rozpomenu, 11. dubna. Dnes máme tedy 26. jestli se nepletu, tak je to 14 dnů, co ještě normálně v Levoči padal sníh. Takže to počasí je opravdu, ale opravdu dynamické a dramatické. No a lze tedy očekávat ledacos. Tak trošku se vám přiblížil cestování po Slovensku. Tak doufám, že až se budeme vracet směr Žilina, Martin, tím koridorem, který je nesmírně krásný, pod Strečnem, potom pod tím hradem pojedeme, tak si myslím, že všechno bude zelené, ale už snad nebude špička a nebudeme do té Žiliny popojíždět několik kilometrů, tam je to běžné. No a doufám, že ten víkend, který bude následovat, nebude až tak špatný, byť nám meteorologové hlásí, že se ochladí a bude pršet. Kéž by zapršelo. My jsme se tady hodně bavili, jak v Košicích, tak tady v Levoči, tak jsme se hodně bavili právě o tom, když je vlastně nějak vydatně pršelo. Kdy třeba propršela celá noc. No musím říci, že to je dávno, dávno, a vlastně dokonce tady padalo, že to bylo na podzim a že od podzimu tu vlastně kloudně, kromě Chumelenic, kloudně tady nepršelo. Tak ono se to musí odrážet na tom, jaké je sucho, na tom, jak v podstatě té vody je všude málo, vody chybí. A na zahrádkách, pokud tedy hospodaříte, tak určitě se bezpečně víte, jak to tam vypadá. Vycházím i z toho, co říkala Marie v pořadu, v tom sobotním pořadu, který jsme spolu měli, že se dá vlastně očekávat docela velký problém, protože sice do metru vodu najdete, já když jsem sázel rajčata, tak tam nebylo totál sucho, ale byla tam vláha. Tak to tam jako bylo v podě, ale prý v metru je úplně sucho. To znamená, že jako kdyby voda je do toho jednoho metru, tam voda je, ale netáhne se voda ze spoda, nejde vláha ze spoda z té hloubky k směrem vzhůru, takže to bohužel není. Tak to je problém. Já myslím si, že se nám to odrazí, jako zemědělci už v Čechách hlásí a predikují, že zcela bezpečně bude potřeba zvednout ceny toho, co pěstují. Proč? No to je jednoduché, protože je přece extrémní sucho. Nevím, jestli jsou pojištění na extrémní sucho, ale pokud jsou pojištění a pojišťovna je bude odškodňovat, anebo je stát bude dotovat, tak by se to nemělo na cenách projevit. Protože ta škoda, ta ztráta jejich bude kompenzovaná ať už dotací státu, nebo nějakým pojištěním, které dostanou vlastně zaplacené, uhrazené. No ale víme, že trh je v tomhle tom neúprosný a když se vyhlásí, že kvůli velkému suchu bude všechno dražší a že brambory opět budou ještě dražší, než jsou teď, no tak asi nám nic nezbyde, než abychom si ty drahé brambory prostě kupovali. No, tak s tím nic nenaděláme. Petr Václav, tedy je rád, že ho posloucháte. Připomínám, že mám tady na stole i na Slovensku studiový telefon, který má svoje číslo, ale já musím říct, že vy musíte, abyste se na něj dovolali. Přestože jste v České republice, musíte vytočit buď 20 420 a potom číslo, které řeknu, anebo musíte zadat plus 420 a teprve potom to číslo 774 139 044. No a pokud se chcete mi dovolat na tento telefon, musíte tam dát to, tu předvolbu. Proč? No protože Petr Václav je s tím telefonem na Slovensku a to znamená, že bez mezinárodní předvolby plus 420 anebo 00 420 se pravděpodobně na ten telefon nedovoláte. Možná některý operátor by vám to propojil, nebo vám to bude hlásit, že je obsazeno, takže abyste se dovolili. Můžete také využít Skype. Skype, tam se nic neděje, tam jenom prostě zadáte PetSyn 2, čili Pet jako Petka, Syn jako malý kluk a číslicí 2. To dáte všechno dohromady, tak jste ve Skypeu. Můžete volat na Skype a můžete také psát na Skype. No a pokud pochopitelně i dnes nebo někdy jindy budete poslouchat z archívu nebo chcete napsat do e-mailu, tak je to jednoduché. E-mailová adresa svcs.midgard@gmail.com. Tak pokud nám budete chtít napsat, tak můžete. No, blíží se takový čas, kdybychom si možná mohli něco zahrát, ale ještě než se tak stane, tak tedy se chci povinovat jedné věci. Psali mi asi dva posluchači k tomu pořadu, kde jsem hovořil o jízdě na kole a o tom, že cyklista by měl mít na hlavě přilbu a to vždy. Prý to není potřeba, ten názor teďko říkám, prý to není potřeba, protože cyklistika se provozuje do 20-25 km za hodinu a to není tak velká rychlost, abychom si rozbili hlavu, spíš si prý zlomíme ruce, protože většinou ty ruce budeme dávat před sebe. Já jsem si to nevymyslel tím, nebo to, čím jsem argumentoval, že jsem za A viděl několik lidí, kteří se opravdu těžce potloukli a kdyby měli přilbu, tak by si ten otřes mozku nespůsobili. Tady nejde o to, že musíte u toho zahynout. Tady jde o to, že spadnete a nemusíte, zvednete se a nemusí vám vůbec nic být. A nebo budete mít otřes mozku, nebo rozbitou hlavu, nebo jiná poranění a také můžete podlehnout. Čili je logické, že pád z kola je pád a pád je vždy nebezpečný. Pokud tedy padáte z výšky toho kola, kde sedíte a ještě to umocníte rychlostí, no tak pochopitelné je, že se vám to všechno sčítá. Čili člověk je konstruován, jak jsem řekl, na to, aby přežil, když stojí nebo jde, tak to je jeho rychlost, na kterou je konstruovaný. Už to ježdění na koni, na jiných zvířatech, případně na kole, už zvyšuje to riziko. A pokud něco zvyšuje riziko, je potřeba to eliminovat. Je to na každém, jestli si tu přilbu na hlavu vezme nebo nevezme. Já osobně jsem už jednu přilbu rozštíp a kdybych ji neměl na výletě v Českém ráji, tak už jsem dneska třeba nevysílal. Takže vím, že ta přilba je velice, ale velice důležitá věc, užitečná věc, která vás může ochránit a je lepší tu přilbu mít 90krát zbytečně, než jednou, až ji budete potřebovat, ji na hlavě postrádat. To je taková zákonitost. Existují Murphyho a fungují Murphyho zákony a věřte, že to, co vás nejvíc může překvapit, tak to vás vždycky bude překvapovat. nelze si ten život nijak nalajnovat. A je to o tom, že každý, kdo plánuje, tak plánuje proto, aby se pak divil, jak mu to ten život celé překope. Já jdu hledat u toho, co budu ještě mluvit, nějakou hezkou písničku, kterou bychom si mohli zahrát, protože písniček, který mám opravdu hodně, hodně moc, tak chci vybrat takovou nějakou, kterou jsme si už dlouho nehráli, a přijde mi tady jedna, která, tak kterou mám velmi dobré vzpomínky, respektive mám vzpomínky na to, co se mi dělo, to, co jsem prožil u této písničky, a tak i mě, i vám doufám, že něco pěkného připomene. Tak je to skupina Projektil, Pavel Rod a Zahrada ticha. Se vždycky při této písničce vybaví mé hezké prožitky, když jsem dělal na chmelu, když se schýzí chmel, tak jsem dělal na chmelu strojníka a byla tam ten jeden den, vždycky o půlce, když se mění směny, tak byla diskotéka. A tuhle písničku jsem tam slyšel úplně poprvé, se přiznám, nikdy předtím jsem ji neslyšel a tu ze se mi líbila, vůbec jsem nechápal, absolutně mě ta písnička odzbrojila, zapůsobila na mě svým sdělením, přestože de facto se jedná o popis podvodního světa, myslím, nevím, jestli světa podvodníků, ale světa pod hladinou vody, tak si myslím, že to byla jenom takové ukrytí toho sdělení, protože ono to velmi a velmi vypovídá o tom, jak to vypadá na vyšší zemi. Takže pro ty z vás, kteří okolo vzestupu se realizujete a angažujete, tak to je písnička, která říká úplně všechno. A pravděpodobně proto mě tak nesmírně přitáhla, tak mě oslovila. Jsem vůbec tenkrát netušil nic o tom, co dnes třeba řešíme s Išou, ale zkrátka dobře, mě to imponovalo. Imponovala mi ta slova, ta melodie, to sdělení jako takové. Byl jsem tím totálně nadšený. No a pochopitelně nebyl jsem tam na té diskotéce sám, tak to jsem byl taky nadšený. Ale myslím si, že ta písnička se mi vryla do paměti a pořád jsem nechápal, jak takhle krásnou písničku můžou hrát a já ji neznám. Čili, že to je, už to byla v tu dobu známá písnička a já si mi tam slyšel úplně poprvé a bylo to moc pěkné. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že se ještě vrátím tedy k tomu kolaření, takhle bych to řekl. Měl jsem ještě několik dotazů, že asi nám chlapům je všechno jasné, píše mi posluchačka Milada, že nám mužům je to všechno jasné, ale že to, co říkám, tak jí tak mlhavě zapadá do nějakého konceptu toho, co ona vnímá a chápe. A že třeba by ráda slyšela něco o způsobu šlapání, o kterém jsem se tak trochu zmínil, čili o správné technice šlapání, anebo také jak řadit. To třeba kolikrát my si ani muži neuvědomujeme, že pro řadu lidí, a to nejsou jenom tedy posluchačky, ženy, ta technika třeba toho řazení a správného využívání té technologie vůbec na tom kole, že to třeba může být oříšek. Všiml jsem si, že i mnoho chlapů, cyklistů, anebo zejména i dětí, řadí velmi špatně, špatným způsobem a to už jak využitím těch převodů různých, ono jich tam je točíš tolik, že se v tom pomalu nikdo nevyzná, jakým využitím těch různých možností, také toho principu, jak vůbec to řazení provádět, aby to nepoškodilo vlastně jednak ty pastorky vzadu, čili tu kazetu, řetěz, celou tu přehazovačku nebo přesmykač na převodníku, tak si to pojďme trošku asi rozebrat. Takže děkuji za ty dotazy. Inspiroval jsem prý posluchačku Evu k tomu, že svého miláčka dvoukolového zaveze do servisu, aby ho trošku přeservisovali, protože si uvědomila, že asi to je zapotřebí, aby zbytečně třeba netratila svoji sílu ve špatném fungování řetězů a případně těch převodů. Tak za to jsem rád. No a pojďme se tedy podívat na to, jak by se na kole mělo sedět. Takže nemělo by vás po 10 kilometrech jízdy bolet za krkem. Pokud vás bolí za krkem, máte špatný posed, říkal jsem, ideální je navštívit tedy to, kde jste kolo koupili, toho prodejce, tam jsou lidé, kteří se té cyklistice opravdu věnují. Je to stejné, jako když někde prodejce mobilních telefonů, tam jsou také většinou nadšení lidé, kteří těm mobilům tak nějak hoví, vyznají se v nich, takže jsou schopni vám s čím poradit. Jsou to jak takzvaně lidé z oboru od fochu, jak se říká. A mohu se vám teda povinovat v tom, když už máte nějaký rám, když máte už koupené kolo, jsou dvě roviny, když si jdete koupit kolo, rozhodně by vám měli, jinak jsou tabulky na to, podle výšky a tak dál, ale zase tabulka je tabulka a někdy lidé mají delší tělo a kratší nohy a to potom může být problém, takže je potřeba aby vám doporučili a potom, aby vás nechali svést na tom kole, na těch velikostech, na kterých, které byste si koupili případně, abyste si to osahali, co vám bude víc vyhovovat. Někdy je mnoho subjektivních pocitů, ale potom, když si zkusíte jedno kolo a druhé kolo, čili třeba větší velikost a podobně, tak zjistíte, že se vám na jednom kole jede hůř a na druhém lépe a podle toho si to koupíte. To je jedna věc. Druhá věc, když už máte kolo koupené, a teď jenom máte pocit, že na tom špatně sedíte, nebo že vás bolí za krkem, bolí vás záda, něco vás zkrátka dobře bolí, je dobré se jít poradit. Čili teď už pracujete s tím, co máte. A zase můžete v podstatě laborovat, můžete měnit délku, výšku, představce na řídítkách, to znamená, můžete měnit ještě ten posed tímto způsobem. Dá se posouvat i sedátko, toho sedla, tak se dá posouvat dopředu, dozadu, sklon, dámy většinou jedou tu špičku sedla buď rovinu nebo lehce dolů, pánové to většinou jedeme rovinu nebo lehce nahoru, přitom logické by bylo, že by to mělo být i obráceně, ale takhle to většině lidí vyhovuje. Dámy mají dámská sedla, to je také dobré vědět, že někdy to vypadá jako, že všechna sedla jsou stejná, není to pravda, ženy mají svoji ergonomii toho, jak to sedlo má vypadat, aby jim pasovalo na jejich typ pánve. No a my chlapi máme také sedlo, to sedátko, vyloženě pro nás. To znamená, že to, když bude žena jezdit na pánském sedle, taky to nemusí dělat dobře a zase pro nás chlapi to může být obráceně špatně. Takže je dobré, abychom měli správný typ sedla. Sedla můžete být tvrdá, můžete mít sedačky gelové, čili dá se koupit gelové sedlo okolo 500, třeba to nejlevnější, ale jsou i sedla delší, měkčí, čili vyšší, to se týká té gelové vrstvy. Potom se dá koupit odpružená sedlovka, to znamená, že to sedlo celé může být odpružené, takže chytá nebo tlumí takové ty rázy v terénu, aby se vám to nepřenášelo právě do oblasti pánve, do oblasti potom vlastně celé páteře, protože každé ty tvrdé otřesy vám budou nepříjemné a budou vám negativně působit vlastně na celý pohybový aparát. Takže nemá smysl se roztřást na tom kole, nechat se rozklepat. Proto v terénu bychom neměli jezdit na kole a na pláštích, které jsou určené na silnici, jinak bychom mohli udělat průraz, mohli bychom si poničit tu techniku, ale hlavně si také ničíme sami sebe. Takže ten posed jako takový se dá opravdu hodně dotáhnout a hodně zregulovat. Je to třeba i od typu bot, které použijete. Neměli byste mít na kolo boty s příliš měkkou podrážkou, protože když budete mít příliš měkkou podrážku, tak vás budou počase bolet nohy od pedálu a budete mít tendenci ten pedál si strkat takřka pod kotník a to už je špatné, protože to budete šlapat velmi špatně. A zničíte si buď koleno, anebo si buď to budete vyvracet, a nebo se hrozně nadřete a sedřete se. Takže i ten typ té obuvy byste si měli třeba vykomunikovat u toho prodejce a koupit si opravdu obuv, kterou máte jenom na to kolo, z mnoha důvodů, abyste to měli vyšláplé podle toho šlapání a ne podle chození. Protože boty, které máte vyšláplé od chození, vám nemusí plnit dostatečně dobrou a kvalitní funkci při umístění na těch pedálech. Pak ten typ podrážky by neměl být tak hrubý, aby se vám zasekávala do toho pedálu, protože vy potřebujete v určitou chvíli velmi rychle tu nohu dostat z pedálu dolů a třeba korigovat nějakou nebezpečnou situaci. A když budete mít příliš hrubý a měkký, takový ty drapákovitý, třeba botasky, nějakou sportovní obuv, tak se vám to kousne do té zubatého pedálu a vy to pak nesundáte. Takže měli byste i ten pedál mít na to, k čemu ho chcete používat. Pak jsou pochopitelně různé typy nášlapů, kdy vám to zafixuje a můžete při šlapání využívat obě nohy, to znamená nejenom, že jednou nohou tlačíte dolů, ale druhou nohou táhnete. To znamená, že vyvinete mnohem větší sílu do pedálů, protože vám to, toto umožní. Tak to je asi k tomu, ale pojďme ještě k tomu řazení. To řazení jako takové je v podstatě trošku věda. Pokud nepochopíte vlastně, k čemu to řazení tam je. Viděl jsem mnoho lidí, kteří chaoticky cvakají těma různýma páčkama a chaoticky vyhledávají to, co jim bude dělat dobře, aby jeli. To je trošku zmatečné a je to zbytečné, takže ideální je si uvědomit několik věcí. Levou rukou ovládáte to, co máte u pedálu, u těch šlapek. To znamená, to jsou talíře nebo a ovládáte přesmykač. To znamená, že ta zubatá kola, která máte u těch šlapacích pedálů, ať už máte jedno, dvě nebo tři, pokud máte jedno, tak se o to nemusíte starat, pokud máte dvě a víc, tak máte přesmykač. Přesmykač je to zařízení, které vám navádí řetěz na některý z těch, řeknu, zubatých talířů a podle toho vlastně měníte sílu, kterou vyvíjíte do toho řetězu a také rychlost, jakou potom jedete. Čím větší je ten použitý zubatý talíř, tím rychleji a tíž jedete. Čili jedete rychleji a tíž se vám šlape. To znamená, že pokud jedete někde do kopce, tak volíte opačně. Čím menší to zubaté kolo vepředu ušlapání, tak tím snadněji do toho kopce se vám bude šlapat, ale také jedete pomaleji. Takže to je taková první zásada. Další zásada, a to ovládáte na levé ruce. Levou rukou ovládáte tyto dvě až tři možnosti, tyto dvě až tři varianty toho zubatého talíře. Pravou rukou ovládáte svoji přehazovačku. Přehazovačka vám mění pastorky na té kazetě. To znamená, mění vám velikosti těch koleček, které máte u zadního kola, a máte tam takovou ten hák, který visí dolů a napíná vám řetěz. To je přehazovačka. Všimněte si, že cvakáte a ono se to posouvá ke kolu od kola. To je vlastně to, jak zase to navádí řetěz na ty jednotlivé pastorky. Tady platí zásada, že čím větší kolečko máte navolené, čím větší pastorek, čili s čím větším počtem zubů máte navolený na zadním kole, tím pomaleji jedete a tím snadněji pojedete do kopce. A čím menší ten pastorek, čili blíž krámu, dál od výpletu, no tak tím máte ten převod do rychla, to znamená, používají se na rovině nebo z kopce, je to proto, abyste mohli upalovat rychle. Tak to je taková zásada. Zásada další je, že by se řetěz neměl příliš křížit. To znamená, jsou lidé, kteří si navolí velký talíř u šlapání, čili dají si velký převodník, no a potom vzadu jedou úplně u výpletu to největší kolečko taky. Proč? Protože jedou do kopce a chtějí si ulevit. To znamená, že ten řetěz je nejvíc skřížený, jak může být. Skřížený řetěz dělá to, že v něm ztrácíte sílu, jednak ho potřebováváte a za druhé je tam větší tření v těch jednotlivých segmentech, či těch článcích jako takových, a to větší tření vám sbírá vaši sílu. Takže zásada je taková, že řetěz by se měl co nejméně křížit, co nejméně křížit. Takže než jet tu krajní variantu, tak je lepší použít třeba ten střední převodník a pohybovat se s těmi pastorky také někde okolo toho středu. Když máte střední převodník, tak když už potom máte ten největší pastorek, ten s nejvíce zubama vzadu, no tak pochopitelně se vám snadno šlape a ten řetěz se nekříží tolik. Zásada je taková, že pokud jedete někde po rovině, po asfaltové silnici třeba, jedete někde po rovině, tak máte převodník, to je ten talíř u těch pedálů, máte ten největší a řadíte si vzadu pastorkama někde okolo toho středu až po ty spíš menší. Všimněte si, asi jste to poznali, že když přeřadíte na přehazovačce na pravé ruce, když přeřadíte o jeden pastorek, takže rozdíl v té rychlosti šlapání i v té síle, který musíte vyvinout, tak ty rozdíly jsou větší, čili to odstupňování pocítíte mnohem více, než když máte třeba ten střední velikost toho, budeme říkat talíře nebo toho převodníku, tam to odstupňování je jemnější mezi pastorkama. Je to v závislosti na poměru těch zubů vpředu a vzadu. Takže to řazení je jakoby jemnější. Máte na volíno, máte tu předvolbu trošku jinak. Proto, když jedeme v terénu, i když jedeme třeba relativně po rovině a potřebujeme mít jemnější odstupňování našich řazených pastorků, tak se pohybujeme zpravidla v tom terénu na tom středním převodníku. Čili dáme si tu dvojku a potom si řadíme pastorkama, co potřebujeme. Jednak v terénu nejezdíme až tak rychle jako po silnici a druhá potřebujeme jemnější odstupňování těch schodů, těch řazených převodů. Lépe se nám bude ten terén zvládat, najdeme si snadněji to pravé ořechové. Ten nejmenší talíř, ten nejmenší převodník, to je, říká se mu vyprošťovák, ten se opravdu používá v extrémním stoupání a zpravidla, pokud máte teda ty tři, jak to bylo hodně v módě, že se dávalo, dneska už je zase móda dvou jenom, ale dávali se ty tři, tak ten vyprošťovák opravdu používáte jen v těch tvrdých, náročných kopcích a tak je to řazení. Těch pastorků skoro nepoznáte od sebe, musíte řadit o dva, o tři, abyste fakt cítili nějaký rozdíl. Takže ten se opravdu využívá extrémně málo. Proto se vlastně přestal i montovat. Zásada řazení je, že jak na přehazovačku, tak na ten přesmykač, čili jak pravou, tak levou rukou, řadíte jedině za předpokladu, že máte řetěz v pohybu směrem dopředu. To znamená zásadní, když šlapete dopředu, zásadní, když šlapete. Mnoho lidí, když jede a zrovna nešlape, stojí jim řetěz, čili nehejbou, nemají žádnou akci v pedálech, tak si cvaknou, tak si přeřadí. A potom přijedou někde pod kopec a začnou šlapat a jak zaberou z prutka, tak jim spadne řetěz. To proto, že řadili v klidu a v klidu to zařízení není převodovka u auta, v klidu to zařízení zkrátka dobře nebude fungovat. Správně, ono někdy zafunguje, ale můžete si ten řetěz zašmodrchat, přetrhnout, můžete si zničit rám a podobně, takže nedoporučí se to vůbec, aby se takto řadilo. Zásadně vždy v běhu. A už nikdy nemůžete řadit ani převodník, ani přehazovačku, čili ani přesmykač, ani přehazovačku, pokud točíte nohama dozadu, protože dneska kola mají pochopitelně tu volnoběžku a můžete šlapat dozadu, protože brzdy máte buď kotoučové nebo rávkové, ale zkrátka dobře, to byste zamotali a zničili si ten napínák na té přehazovačce. Takže řadíme a jedině, co děláme, řadíme směrem, když jedeme dopředu. Další taková zásada je, že tuto technologii řazení máme jenom proto, abychom se na tom kole nesedřeli. Viděl jsem spoustu lidí, kteří mají přehazovačku, mají přesmykač, mají 30 rychlostí na tom kole, nebo třeba 27 rychlostí na tom kole, ale nejsou schopni najít ten správný převod. Proč? Protože nepochopili, k čemu to vlastně celé je. Rozjíždí se, na strašně těžko, nebo přijedou někde, kde jsou kořeny, mají to na těžko a pochybně se zaseknou o kámen, o kořen, o cokoliv, protože nemají sílu to ušlápnout, mají tak těžký převod navolený, že vlastně se nepřipravili na tu situaci. Takže musíme být trošku prozíraví, musíme trénovat předvídavost a myšlení dopředu a řadíme podle toho, v jakém terénu se pohybujeme. Zásada je taková, že to řazení máme proto, abychom mohli šlapat relativně pořád stejně rychle a relativně pořád se stejnou zátěží. Takovou, kterou vydržíme třeba několik minut nebo několik i desítek minut. To znamená, že si volíme ty převody takovým způsobem, aby jsme točili jakoby pořád stejně rychle v uvozovkách plus minus nějakou tu obrátku, takže abychom nešlapali příliš rychle, abychom nešlapali příliš pomalu, aby nám to vyhovovalo, aby jsme se cítili pohodlně, abychom neměli nepohodlí a aby ta síla, kterou vyvíjíme, pro nás byla dlouhodobě přijatelná. Takže dá se říct, že jako kdyby pořád točíte nohama stejně a to, že vzadu cvakáte přehazovačkou nebo vepředu si přesmykáte na převodníku, to je jenom vlastně to, že jedete buď rychlejce nebo pomalu, jedete buď po rovině z kopce nebo do kopce, ale vlastně na točení a na rychlosti a zátěži vašich nohou by to skoro nemělo být vidět a cítit. Takže k tomu je to řazení uspůsobeno. A tak zrovna opakuji, v terénu používáme ten prostřední talíř nebo ten prostřední tedy segment, který tam máme u těch pedálů. Na silnici používáme ten největší u pedálu, který máme. Takže zásada. Když chci větší kolečko, ať už vepředu nebo vzadu, vždycky ovládám palcem. Jakmile ovládáte palcem, tak vždycky se ten řetěz pohybuje směrem na to kolo, které má více zubů. Pokud cvakáte jenom prstem, tak v podstatě vám padá řetěz na menší a menší a menší. Takže když je to vepředu, na levé ruce, když cvakáte prstem, tak vlastně zpomalujete a zlehčujete si své šlapání. Když táhnete na levé ruce palcem, zrychlujete, protože dáváte řetěz, přesmykáte řetěz na to největší nebo na to větší ozubené kolo. Opačně to na té přehazovačce. Na přehazovačce je přesně obráceně, když potřebujete větší sílu, potřebujete do kopce zregulovat to svoje nastavení, tak používáte palec na pravé ruce a když zrychlujete, tak používáte na pravé ruce prst, kterým odcvakáváte. Většina přehazovaček dneska je postavená tak, že můžete pastorky vlastně strkat o jeden, o dva, o tři jedním tahem prstu. To znamená, že podle toho, jakou dráhu urazíte tím palcem na pravé ruce, tak se vám řetěz posune o jeden pastorek, když přidáte na té dráze o dva až o tři, ty pastorky na jedno řazení. Právě dobré je u toho řazení si ještě uvědomit, že existuje fyzika a existuje setrvačnost. Většina lidí přijíždí pod kopec, místo aby se rozjela a půl kopce vyjela setrvačnost, kdy krátké kopce vyhoupla ten kopec setrvačností, tak už pod kopcem si nařadí ten převod, co kdyby náhodou, zpomalí a pak se dře celý kopec nahoru. Takže ideální je rozjet se pod kopcem, mít pořádnou rychlost a teprve potom, jak přijíždíte a to stoupání roste a ta zátěž do nohou roste, tak si cvakáte a řadíte. Čili zásada pod kopcem. Nahoře na kopci řada lidí totálně vyměkne a musí se vydýchat a tak jede pomaloučku. Přitom vyjeli na horizont a už se třeba zase svažují dolů. Takže ta jízda by měla být taková co nejvíc plynulá, co nejvíc byste měli používat právě to, že něco vážíte a že existuje nějaká setrvačná síla, která vám s tím celým bude pomáhat. No ale já koukám, že se nám nachýlil čas a že naše vysílání se tedy pomalu řítí do konce a mně nezbývá, než pomalu opět najít nějakou pěknou písničku, kterou vám pustím. Na závěr měl jsem namyšlenou jednu, ale tu teďko nejsem schopen najít, pravděpodobně ji mám v druhém počítači. A tak mně přišlo, že bychom si mohli pustit něco veselého. něco takového, co by se nám hodilo třeba k tomu našemu dnešnímu vysílání, co by se hodilo k tomu létu. A snad najdu jednu, která by nějakým způsobem to celé ozřejmilo. A možná si dáme tady od Marušky Rotrové tuhle písničku, která se také líbí většinou, nevím, asi je málo lidí, které by ta písnička neoslovila, protože Marie Rotrová má spoustu pěkných písniček. Takže je pátek, vážení a milí posluchači, za chvilku bude startovat Vítek se svým pořadem s panem VK, bude pro vás mít určitě obrovskou nálož dalších nových informací a já své povídání o putování po Slovensku, po setkání s úžasnými lidmi tady na Slovensku a také o tom, jakou tady máte krásnou přírodu, i o tom bicyklování nebo o té cyklistice a o tom, jak správně používat dnešní technologie, které jsou umístěny na těch kolech už od 10 000 ceny výš, tak snad jsem vám trochu odpověděl na to, na co jste se ptali, takže to je teď ode mě vše. Uslyšíme se zítra u pořadu Řeklo se, stalo se. No a do té doby vám přeji příjemný poslech a všechno nejlepší a krásné ze studia Midgard. Od mikrofonu Petr Václav.
Když si klíče dáváš na věšák, když slyším tvé ahoj, když zas usednou se chystáš za svůj psací stůl a stroj, a když řekneš, že jsem rád, že jsem doma, ani zmínka, že tu jsem i já, proč pak neříct, že tu se mnou rád jsi, že se mnou. Nevidíš, je to totéž, dá se říct. Všechno vůbec kolem nás je stejné, jen my dva jsme o kus dál, nic víc. Dřív ses jinak ke mně zdálek vracel, tehdy byl si jen své lásky živ. Dnes to je i není totéž, dnes to vůbec není totéž, co dřív. První sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příštím rokem opět možná popletou. Vypínáš své stereo, a když já už knížku dočtla jsem, proč se nezeptáš, nač myslím, jak se zeptává před časem. Bude půlnoc, časně ráno vstáváš, jsme už rozumí, já vím. Řekni, není to prsi, jestli není to moc prsi, za tak málo zim. Znova stisknout svoji dlaň a pěst, ještě tisíckrát chci vtít a šasnout, kolik proměn má noc, kolik hvězd. Ještě tisíckrát chci mít ten pocit, že si vlastně jen své lásky živ, že se milujem i dnes, že to vůbec není jiné než dřív. Mi nosil plnou náruč a ster, běžel za mnou čtyři poschodí. první sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Ale příštím rokem opět možná popletou. Prost mi nosil plnou náruč a ster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti schvál.